Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvad der startede som en lille iværksætterbiks i en garage i Danmark, er blevet til et kæmpestort Silicon Valley tech-firma. Investorerne de står nærmest i kø, og priser og skulderklap fra branchen de drysser hyppigt ind. Virksomheden har 200 ansatte og kontorer i 7 lande. Elektronistagæsten i dag står altså bag et produkt, der betjener ca. 800.000 virksomheder verden over. Selv der startede han med at programmere som barn. Han har læst sociologi for at forstå sammenhængen mellem mennesker og teknologi. Og så solgte han sin første startup virksomhed for 1 million dollars som kun 19-årig. Han hedder Christian Lang, og han er CEO og blandt de 3 founders i virksomheden Tradeshift. Hvad de egentlig laver, og hvad der gør, at investorer for nylig har kastet 490 millioner kroner mere efter virksomheden, det ved du, hvis du lytter med her på kanalen den næste lille times tid. Vi skal også snakke om Apple-nyhederne fra WWDC, udviklerkonferencen i San Francisco, og om Microsoft, der har købt erhvervsnetværket LinkedIn. Og så har Ida Auken et bud på, hvordan vi bekæmper islamisk stat. Du lytter til Elektronista. Jeg er din vært, og jeg hedder Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Christian.
Tusind tak, Christiane.
Du bor normalt i Silicon Valley, og nu er du i Danmark. Hvor tit tager du den tur?
Jamen altså, jeg er i Europa nok en gang hver måned stort set, og i Danmark måske en gang i kvartalet. Så jeg kommer her rimelig ofte, må man sige.
Og når du er her, er der så mange, der trækker i dig for at få dig til alt muligt? For det er jo meget eksotisk, når man har en succesfuld iværksætter i Silicon Valley. Så der var mange, der gerne vil snakke med dig?
Jamen altså, det er jo en god blanding af folk, der gerne vil snakke med en, og så en familie, der gerne vil se en også. Så det er noget til ligesom at prioritere, når man
og er venner.
Ja, ja, lige præcis.
Og så stresset mellem ikke at kunne tilfredsstille dem alle sammen.
Ja, ja, præcis.
Oplever du, at der er den her interesse? Jeg ved, du og jeg har tidligere været til et møde med en minister sammen, som gerne ville høre noget om, ja, hvilke ambitioner man kunne have på teknologiområdet, og uddannelse var det i den sammenhæng. Er der meget af den slags, hvor folk ligesom spørger dig til din ekspertise baseret på både din egen iværksætterhistorie og så dit liv i udlandet?
Jeg tror, det der er i dag, altså det er meget forskelligt fra dengang, vi startede, ikke? Altså 10-15 år siden, der var det jo sådan meget mærkeligt at være iværksætter og startup, så der var ikke rigtig nogen kultur, og i dag er det jo ligesom, det er det nye, og det er en kultur, og der er rigtig mange, der er interesseret i, der gerne vil lære og replikere sig, så bruger rigtig meget tid egentlig også på at prøve at bygge et netværk og en base i Danmark, ikke? Og vi har et meget tæt forhold, kan man sige, også som virksomhed til Danmark, så det er noget, vi gerne vil investere i.
Er der noget, du har sådan, som et nærmest patriotisk projekt i forhold til, hvad du godt kunne tænke dig, der vil ske i Danmark på teknologiområdet?
Jamen altså, jeg synes jo i virkeligheden, vi har enormt gode forudsætninger i Danmark, og altså mit projekt vil nok være i den grad, at vi åbner øjnene lidt mere over for verden, og ikke var så, tror jeg, forskrækket i forhold til mange af de her nye ting. Nu snakkede jeg for nylig om Uber, som kommer ind i Danmark, og med det samme har vi søgsmål og så videre. Ikke? Og jeg tror, hvis vi prøver at give tingene en chance for ligesom også at finde fodfæste og fungere under en dansk model, så tror jeg nogle gange, vi kunne få rigtig meget ud af det. Det er måske, kan man sige, min mærkesag, hvis der er nogen, ikke? Og så synes jeg jo, at der er rigtig mange af de værdier, vi har i Danmark omkring velfærd og alle mulige andre ting. Det er jo alt det, som folk de efterlyser lige i øjeblikket i Silicon Valley og San Francisco osv. Så det er utroligt stærkt og virker også utroligt stærkt på vores ansatte, også i Californien og andre steder. Så jeg mener, at Danmark har alle forudsætningerne. Det er bare et spørgsmål om at åbne øjnene.
Christian, vi skal snakke mere om, hvordan du selv har arbejdet med din egen virksomhed, som nu er en stor succes og i Silicon Valley blandt andet, og også i nogle andre lande. Men før vi taler om Tradeshift, som virksomheden hedder, så skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal nemlig snakke lidt om dig og hvordan du overhovedet kom ind i det her. Og jeg ved, at vi kan gå helt tilbage til din barndom, hvor du begyndte at programmere. Så det vil jeg helt vildt gerne høre om.
Altså, man kan sige, på en måde er vi jo en del af en enorm heldig generation. Fordi vi var den første generation, der fik computer som legetøj. Før os, der var computerne meget seriøst noget, som de voksne havde inde på deres kontor, og de arbejdede med. Og jeg kan huske, fra jeg var helt lille, at det, jeg allerhelst ville have, det var en computer. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men jeg havde klippet ud for de diverse annoncer i Bilka og sådan noget. Billeder af en Commodore 64, og så hver år til jul, så vidste jeg, at man indfaldt det, ikke?
Der blev jeg nødt til at fortælle dig, jeg har lige været i sommerhus for noget tid siden, og fandt et gammelt Anders Sandblad med en Commodore 64-reklame, og blev simpelthen så begejstret, og havde lyst til at ramme den ind, simpelthen.
Ja. Men der var jo også noget meget imødekommende over computer dengang. De var sådan farverige, festlige, sådan venlige ting. Og jeg tror, da jeg så fik den, så fandt der var ikke nogen spil, der var ingenting, så man var nødt til, så man enten starter bare med at sige, okay, hvis du vil have sjov med den her computer, så skal du lære at programmere, ikke? Og der var så lige et andet problem, det var, man skulle også lige lære engelsk, så man sad sådan med en dansk-engelsk ordbog, og så eller engelsk-dansk, ikke? Og så sad man så prøve at finde ud af, hvad det er, det kunne. Så jeg synes, der var sådan, der er sådan meget eksplorativt, sådan eventyrsagtigt over at prøve at finde ud af, hvad de her maskiner kunne. Man trykkede på en knap, og så kom der noget ud. Ikke?
Ja, for forskellen for børn nu, der sidder med teknologi, det er jo, de ved overhovedet ikke, hvad der er bag det, de laver. Altså, det kan godt være, de leger med apps og alt muligt, men skulle man lege med en Commodore 64, så måtte man altså lære at taste ting ind i et sprog, som computeren kunne forstå.
Lige præcis, ikke? Og jeg tror, man lærte også med sammen at lave noget og dele noget, og altså, det var meget kreativt på en måde, og det tror jeg også måske et andet af mine budskaber, det er jo, at computer er enormt kreativ.
Og også meget socialt, faktisk. Altså, jeg husker det også som sådan noget, man sad med sine venner jo meget og lavede, ikke?
Og så sad man sammen, ikke? Altså, vi havde nogle mine venner som i gymnasiet, hvor vi havde noget, der hed Faxaften med Mikkel, som i øvrigt nu er designer for Tradeshift, så vi kendte hinanden i 20 år, ikke? Og vi havde faxaften, altså, hvor vi sad og programmerede og drak øl, og jeg tror, der var ret mange piger, de troede, at vi sad og faxede til hinanden. Ikke? så det var meget socialt også, meget, meget tidligt.
Hvad fik det dig til at føle, at du faktisk kunne udrette noget med det her sprog? Man kunne skabe noget?
Jamen, jeg tror, altså, det var meget tidligt, man så, hvilken, tror jeg, sådan, power der er i det med computer, ikke? Og det var meget tidligt, vi allerede forestillede os alle de her ting. Altså, der er jo en grund til, at i 80'erne og 90'erne, sådan noget Terminator og alle de her ting, de fyldte så meget. Det var også, fordi man havde en forestilling om noget, der kunne komme. Og det tror jeg også, altså det greb jo vores fantasi rigtig meget, ikke? Så det var bare hele den fascination af at skabe noget ud af ingenting. Og få noget til live, tror jeg. Lidt, sådan lidt en tidlig Frankensteins drøm, og forhåbentlig måske sådan skabergen, ikke?
Jeg kan godt lide, når man taler nu om børn, som skal lære at programmere, så hørte jeg noget på et tidspunkt, som jeg oplevede som værende meget motiverende for børnene. Og der var en, der forklarede det som en tryllestav. Når man programmerer, så har man en tryllestav, og så kan man simpelthen bare altså trylle ting frem.
Ja.
Det sprog kan gøre, det er, at man simpelthen kan skabe altså eventyrpaladser og science fiction monstre og altså spil og få alt muligt til at ske i virkeligheden.
Jeg tror lige præcis, ikke? Jeg tror, når jeg siger, at vi har været en heldig generation, så er det, fordi vi har haft det privilegie at se alle de her ting blive skabt foran os. Da jeg startede i gymnasiet i 94, der fik vi World Wide Web, altså den første musikbrowser var kommet ud året før, og vi sad simpelthen og legede med det, ikke? Altså lang tid før. Der var nogen andre, der overhovedet havde kigget på det. Og da vi kom ud af gymnasiet, der vidste vi mere web, end nogen, der læste til, du ved, datamatik eller noget som datalog på universitetet. Så som generation, så tror jeg, at vi har ramt sådan en række skift, der simpelthen er sket undervejs. Jeg tror også, når du tænker på børn i dag, jamen altså den her idé om en tryllestav, ikke? Altså, det er lige præcis en tryllestav, men det kan måske også være meget overvældende, for der er så meget. Hvor skal man starte? Er det nu virtual reality? Er det mobil? Er det Minecraft? Og en af de fordele, vi måske havde, det var, at det i virkeligheden var meget snævert. Altså, jeg kan huske, at vi sad og lavede de første hjemmesider i Danmark, ikke? Jeg kan huske, at vi kom til 100, så synes vi, der var mange, ikke? Og i dag er det jo altså ufatteligt, men også ufatteligt fascinerende af alle de ting, man kan, ikke?
Hvad skal man så gøre, hvis man skal aktivere de her børn i 2016 og frem efter?
Jamen, altså, jeg tror, man skal tale til deres fantasi, ligesom alt muligt andet, ikke? Jeg synes, Minecraft er enormt fascinerende, fordi det lige præcis taler til det, ikke? Jeg kan huske, altså, nu afslører jeg nok som værende en rigtig nørd med programmering, men vi sad jo og spillede Dungeons & Dragons på papir, ikke? Og nu skaber de her digitale kollektive universer, hvor de sidder og leger sammen, ikke? Der er ikke så stor forskel, mediet eller andet, ikke? Men jeg tror, alt, hvad der taler til fantasien, det er i virkeligheden den bedste driver og lysten til at gøre ting, ikke?
Og når du nu siger det her med Dungeons & Dragons, så har jeg faktisk lyst til at snakke med dig om sammenhængen mellem teknologi og fantasy-univers.
Ja.
Fordi den dukker op hele tiden. Jeg var selv fuldstændig vild med fantasy, da jeg var barn. Og jeg elskede de der bøger, som man skulle slå terninger, og så kunne man sådan hoppe fra den ene side, og så 10 sider frem og 20 sider tilbage, hvor man jo i princippet sådan offline hyperlinkede på en eller anden måde gennem den her bog. Paralleluniverser, Narnia-skabe og ind og kunne være noget andet et andet sted. Hvorfor tror du, at sådan nogle tech-nørder som os var så vilde, eller er så vilde med det her fantasy-univers?
Jamen, jeg tror, det spiller begge veje. Jeg tror også, spørgsmålet er, hvorfor vi er gode til det, og det er, hvis du lærer at bruge din fantasi meget tidligt, så lærer du også at projicere ind i et rum, der ikke er. Ikke? Altså, du lærer at forestille noget, der ikke er endnu. Og med rigtig meget teknologi, jamen, der handler det jo virkelig om at forestille sig alle de ting, vi kan gøre med det, der ikke er endnu. Og altså, du kan jo se nogle af de bedste. Altså, Steve Jobs var jo fantastisk til at se noget, som ingen andre kunne se før ham, ikke? Og Og jeg tror, den her evne til at forestille sig universer og til at forestille sig ting, der ikke er, og man kan også se det, når man laver en startup, det er jo i den grad handler om, man har den her saying, fake it till you make it, ikke? Altså, jeg fortæller altid internt i Tradeshift, ikke? Altså, den største fejl, vi kan begå, det er at tro, vi er en rigtig virksomhed. Jeg ved godt, det ser sådan ud, at vi har store kontorer og masser af penge og folk der fra hele verden, men vi er jo ikke en rigtig virksomhed endnu, ikke? Vi er stadigvæk noget, som er sådan en Peter Pan-ting, du ved, hvis vi stopper med at tro på det, ikke? Så falder det sammen på et øjeblik. Og der tror jeg, at have fantasien intakt og bruge den, det er noget af det, der virkelig giver den, der skaber trang, og gør det muligt for en at bygge ting. Ikke?
Jeg ved, du startede din første startup som 19-årig, og solgte dem forholdsvis tidligt også. Altså nærmest inden for samme år, var det der?
Ja, det var halvanden år senere, så ja.
Og du fik $1 million, prøv at fortælle den historie.
Jamen altså, man kan sige, da vi kom ud fra gymnasiet, der var vi den generation, der vidste, tror jeg, mest om internettet overhovedet. Og alle de voksne, de havde ikke lært om det endnu, og det var ikke sådan specielt seriøst. Og så havde jeg lige læst den her Douglas Coupland-bog, der hedder Microservices, eller mikroslaver på dansk. Og det var nok en af de første bøger overhovedet, der sådan glorificerede eller gjorde det med at lave en virksomhed selv, som indtil da var virkelig meget tåbeligt, altså gjorde dem til helte. Og så tænkte jeg, det skal jeg også gøre. Det vil jeg også, det der. Og så lavede vi en virksomhed, jeg ved ikke, om man kan kalde en virksomhed. Vi sad tre af mine venner i et værelse i en lejlighed i Aalborg, som vi delte med to andre, og så malede vi væggene blå og puttede et gulvtæppe på, og så sagde, det var vores kontor, og så begyndte vi at ringe rundt. Og vi havde solgt aviser om aftenen, så vi begyndte bare at ringe rundt og sælge hjemmesider. Og så var vi heldige, at der var simpelthen nogen, der tog et møde med os og blev lidt forskrækket, der kom sådan tre teenager rullende ud, ikke? Og så kom vi egentlig meget tidligt til også at arbejde med mobile-teknologi. Vi var nogle af de første overhovedet til at sidde og arbejde med VAP, som jo dengang var det virkelig hotte mobile internet.
Hot shit.
Man kunne have fire linjer på en skærm ad gangen, ikke? Og det var der så nogen, der var vældig interesseret i at betale dengang en astronomisk sum penge for at overtage det, ikke? Og det var jo, altså det var vanvittigt fedt at være ung og have penge, men vi brugte dem nok også lige så hurtigt, som vi fik dem, ikke? Og putte en stor del af dem tilbage i virksomheden, og så kom 2001 jo lige efter det der, og det var...
Så det var et heldigt salg?
Det var et meget heldigt salg, og det var også et meget heldigt wake-up call, ikke? At tingene ikke bare går opad, men du var også nødt til at lære nogle skills, du er nødt til at lære nogle grundindskaber.
Så du er faktisk en af dem, altså af de 2001 IT-mennesker, jeg har haft i stolen her, der ikke har brændt sig på det?
Ah, det ved jeg ikke, man kan sige. Jeg tror, vi brændte os også gevaldigt. Jeg tror, jeg prøvede med en halvdelen af pengene tilbage i virksomheden, og den gik jo på røven, kan man sige, så i 2001, ikke? Selvom den var solgt, jeg kørte den jo stadigvæk. Så jeg tror, lektien sad der stadigvæk, ikke? Og jeg skulle finde noget andet at lave bagefter, og der var der altså ikke sådan... Det er ligefrem væltet med IT-jobs i post-2001, ikke?
Christian, du nævnte selv den her Dr. Skoglund-bog, og det fik bare mig til at tænke, at der var en bog, som jeg ville spørge dig, om du havde læst. For hvis du ikke har, så vil jeg anbefale den. Især fordi vi ligesom havde snakket 80'er nostalgi og Commodore 64. Ready Player One, læs den?
Ja, det har jeg i hvert fald. Så...
Det er jo sådan en science-fiction-bog af en, der hedder Ernest Cline.
Ja.
Og den handler jo, det er jo, altså den har jo alt, synes jeg, hvad ja. Der er fantastisk, når man er nørdet. Og det er jo, at det handler om en fyr, der har startet en virksomhed, som er sådan lidt Google-agtig, altså sådan en stor teknologivirksomhed, der har overtaget nærmest verden. Og der er nogen, der skal arve den. Og for at kunne arve den, så skal man simpelthen på sådan et quest, hvor man skal løse alle mulige problemer undervejs, som alle sammen har noget at gøre med noget, altså sådan noget 80'er teknologi-nostalgi, som man skal spille. Space Invaders, eller altså sådan nogle skille ting. Så hvis man sidder derude og har den her samme fascination og lidenskab for det her fantasy-møde teknologiunivers, så er det altså en virkelig god anbefaling.
Ja, det er en fantastisk bog, og det er jo en lidt moderne version af den, måske sådan lidt mere dystopian. Det er måske The Circle af David Eggers, ja. Som har taget mange af de samme temaer, man bare puttet med sådan lidt mere Google-paranoia-version af det samme. Så.
Ja, vi har faktisk lavet et helt program om The Circle tidligere. Ja. Den kan man gå ind og søge på, hvis man vil høre mere om den. Men den handler netop om, hvad er det, der sker, når vi deler alt vores data, ja. Og det kan gå rigtig galt også. Christian Lang, lad os hoppe tilbage til dig og til din tilgang til teknologi. Fordi jeg ved, du har studeret sociologi også. Og det er der en særlig grund til, som også er teknologibaseret.
Ja, altså, jeg havde egentlig oprindeligt tilmeldt mig, det var jo oppe i Aalborg, jeg studerede, og der har man sådan en basisår, så finder ud af, at man virkelig vil studere. Jeg havde egentlig tilmeldt mig økonomi, tænkte, jeg skulle læse noget økonomi, det måtte jeg hellere få styr på. Og inden for et år, der realiserede jeg meget hurtigt, jeg skulle ikke læse økonomi, og skiftede så over til sociologi. Og meget, meget tidligt, der var jeg enormt fascineret af, hvad der sker, når vi blander teknologien og mennesker. Og noget af det, som jeg brugte meget tid på at kigge på og skrive om, det var jo alle de her tidlige, jeg tror, som min forelæser, synes jeg, lavede de mærkeligste sociologiske projekter, jeg nogensinde har set. Jeg lavede projekter om IRC, chat og Pirate Bay og Napster. Og vi lavede et projekt omkring, at i dag ser det jo meget forsynligt ud, men dengang tror jeg, de troede, det var det vildeste science fiction. Nemlig, hvordan kan man chatte med bots, og de kan måske se, om man, kan man se, om de er virkelig eller ej? Hvad skal der til for interaktionen?
Sådan Turing-test-agtige
ting. Lige præcis. Hvordan ser Turing-testen ud over sms, var i virkeligheden testen dengang. Ikke?
Og det har været temmelig langt foran, altså, fordi chat-robotter og vores omgang med dem er jo noget, der er virkelig stort nu. Ikke? Og virkelig på vej.
Og det er jo det, der jo kendetegner mange tingene fra dengang. De kommer jo nu væltende. Altså, man kunne forestille sig det, men der var ikke brugerne, og der var en hel masse andre ting, der ikke var der. Men jeg synes, sociologi er måske et af de mest spændende studier, fordi det lige præcis blander det her med at kigge på sammenhængen mellem mennesker og andre ting, og det blander sådan ting som big data og analyse og alle mulige ting med en forståelse for verden, og jeg tror, det er nogle af de ting, vi virkelig skal have ind over, hvis vi skal bygge gode produkter. I dag er det ikke længere, du kan ikke bare bygge noget bedre end det vil komme. Du er nødt til virkelig at forstå psykologi, du er virkelig nødt til at forstå altså de sociale dynamikker, der gør sig gældende. Ikke? Og det er jo en helt anden kunst i dag at lave produkter, end det var for 10 år siden. Så jeg er rigtig, rigtig glad for det studie. Jeg vil anbefale det til alle. Jeg mangler stadigvæk at aflevere min kandidat, og jeg ved, min mor hun venter på det.
Så du har noget at falde tilbage på?
Any day now, ja.
Det vil være så godt. Jamen, jeg sad altså så rodet på medievidenskab og var meget interesseret i internettet, og jeg ville jo gerne lave noget om, hvordan folk snakkede sammen også på nettet. Og der, når man sidder og prøver at kigge lidt frem i tiden, så er der jo ikke nødvendigvis mange tjenester, man kan undersøge nu. Og det er derfor, man ender med at studere noget, som måske næsten er der, men ikke helt er der. Så jeg kiggede på sådan nogle mods, altså sådan noget gaming community, fordi de snakkede sammen. Ja. Og så var noget af det andet, som var virkelig noget af den eneste måde, mennesker kunne møde hinanden på nettet, det var i dating sites faktisk. Ja. Så det var også noget, jeg kiggede rigtig meget på, og jeg er fuldstændig enig, altså sociologien omkring mennesker og teknologi, det er fuldstændig afgørende.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronister. Det her, det er et digitalt kulturprogram. I dag måske også et psykologiprogram, sociologiprogram, Christian Lang. Du er gæst hos mig i dag, og du er CEO og en af founderne bag den virksomhed, der hedder Tradeshift. Og den skal vi altså snakke lidt om nu, og jo aktuelle, kan man sige, med en nyhed. Og det er, at de lige har fået en masse penge postet ind i virksomheden. Og jeg tænker, penge har jeg jo nok fået før os. Nu har jeg altså fået 490 millioner kroner. Og som jeg kunne læse mig til, så er det ikke engang sådan, I har været ude rigtig sådan aggressivt at søge. Det er nærmest nogen, der har henvendt sig og gerne vil investere i jer. Hvad er det, I har, som folk så gerne vil have?
Jamen altså, vi forbinder virksomheder, der handler sammen. Det vil sige, alle de data, når man handler, og det lyder meget trivielt, men altså fakturer og logistik og betalinger og alle de skatteoplysninger, de ligger på vores netværk. Og de virksomheder, der handler sammen, udveksler sig det her på vores netværk.
Altså, så lad os prøve at tage udgangspunkt i det problem, I løser. Altså, ja. Hvad en virksomhed sidder og ligger rodet rundt med hvilken situation, og så løser I det?
Hvis du er en, altså, du kan tage det fra begge sider. Hvis du er en stor virksomhed, så har du ofte tusinder, hvis ikke 100.000 af leverandører. Og der hjælper vi dem simpelthen med at forbinde digitalt med alle deres leverandører og køre alle deres processer digitalt. Hvor før så lå det måske på fax, pdf, e-mail, alle mulige andre processer. Og på den anden side, så sidder du som leverandør og har problemer med at blive betalt og finde ud af, hvad for nogle varer du skal levere og alle de her ting. Så der er sådan enormt meget friktion imellem begge sider, og det tager vi simpelthen væk ved at have en digital platform, hvor man kan forbinde. Ikke? Og vores forbillede har været LinkedIn, Twitter, Facebook, men for forretning, fordi der manglede simpelthen, der var et stort gab, ikke, i det område. Så det er det, vi startede med at bygge.
Og hvordan startede I det? Hvordan fik I idéen til det?
Jamen altså, vi startede jo faktisk, altså efter jeg var færdig med sociologi, der havde jeg et studiejob i en periode i Videnskabsministeriet og alle steder. Og det var lige deromkring, man var gået i gang med at kigge på det, der hedder Nemhandel og Nemkonto, som handlede om at få staten til at handle lettere med alle deres leverandører. Og jeg kan huske, at jeg skrev noget feedback til som student på det tidspunkt. Jeg blev bedt om at kigge på en strategi omkring digitalisering af de her ting. Og jeg skrev tilbage, jeg synes, det var ufatteligt dumt, og jeg synes ikke, man skulle gøre det sådan.
Det er sådan et ordvalg, man kommer rigtig langt med i offentlig regi, ikke?
Jeg har altid været meget diplomatisk. Ja. Og så fik jeg egentlig pænt at vide, at som student, så var det egentlig ikke mit job, når jeg blev bedt om at give feedback på det, og give feedback på indholdet. Det var mere sådan noget grammatik og sådan noget, så sagde jeg, det er jeg vildt dårligt til. Så Det bliver jeg egentlig rodet ind i og var sammen med faktisk en af mine medstifter, der begge mine medstifter, Mikkel og Gert, med til at lave det, der hedder Nemhandel, som var på mange måder nogle helt nye takter fra det offentlige. Det var open source. Det var et åbent netværk, der var stillet til rådighed for hele erhvervslivet til samhandel.
Lad os lige få defineret open source, fordi der sidder nogle folk derude og tænker, jeg har hørt det så mange gange nu, kan vide, hvad fanden det egentlig står for.
Jamen altså, ideen var jo i virkeligheden, at når vi som det offentlige udvikler IT-projekter, så gør vi det for borgernes penge. Så i stedet for, at vi så gemmer det, og det er vores, så synes vi, at vi skulle dele al den kildekode med andre, så de kunne tage det og bruge det og putte det ind i deres software, ind i deres forretningssystemer.
Når man og source er jo kilden, ikke?
Ja, så kildekoden er det, som får programmer til at køre. Hvis man kan se kildekoden, så kan man ændre i det, man kan bygge sin egen programmer. Det er ligesom opskriften. Vi var nogle af de første, der frigav kildekoden fra et offentligt projekt ud. Og det gjorde, at det blev en kæmpe succes, fordi der var rigtig mange danske virksomheder, som tog det. De byggede det ind i deres forretningssystemer, de byggede det ind i deres software. Og i dag der er det faktisk sådan, at 99% af samhandlen med det offentlige i Danmark er digital. Og i de fleste andre lande i verden, der er det måske 10-15%. Der var en meget fremsynet kommissær i EU-kommissionen, Nelly Kroes, som så det her, og hun tog det sig ind i, at sagde, kan vi ikke gøre det samme på europæisk plan? Og der lavede vi så et andet projekt, der hed Pebble. Og i mellemtiden, der var jeg så, jeg ved ikke, måske fordi jeg ikke kunne holde min mund, der var jeg så blevet forfremmet til kontorchef i Videnskabsministeriet, så jeg lå og kørte mange af de her digitaliseringsprogrammer på det tidspunkt. Og det var egentlig fra det, at vi så, at hvordan kan det være, at vi det offentlige kan skabe al den her innovation? Hvorfor sker der ikke noget på den private side? Hvorfor er der ikke nogen virksomheder, der går ud og fylder det her hul i markedet?
Er det ikke nærmest omvendt nu? Altså, jeg tænker bare tit, at det offentlige kunne blive inspireret af at kigge på nogle velfungerende private virksomheder, som lavede nogle løsninger, der var effektive, fordi vi jo engang imellem møder noget offentlig IT, der ikke er så velfungerende.
Jo, altså det er jo, nu siger jeg nok noget meget kontroversielt, for jeg tror i virkeligheden, at det offentlige Danmark har været enormt innovative. Problemet var bare, at vi var enormt innovative for 15-20 år siden. Og jeg tror, at hvis vi indså, at det offentlige, det var en platform, som alle mulige andre kunne bygge ovenpå, så havde vi et kæmpe, kæmpe ressource. Altså bare hvis du tænker på sundhed, vi har en af verdens bedste sundhedssektorer, og hvis vi åbnede alle de sundhedsdata, og vi åbnede kildekoden for andre til at gå ind og bygge om på den her platform, så kunne vi skabe enorm innovation.
Men du mener vel ikke, at der skal adgang til private sundhedsdata?
Jeg mener ikke, der skal adgang til private sundhedsdata, men jeg mener, at vi skulle invitere mange flere startups, og vi skulle invitere mange flere virksomheder ind til at bygge oven på den platform, som er for eksempel sundhedssektoren i Danmark, og tænker på det som digitale platformer, i stedet for at tænke på det som digitale systemer. Og det er selvfølgelig en hårfin forskel, men en platform er noget, andre kan bygge på. Det er noget, som, hvor vi siger, fordi vi kan aldrig fra det offentlige side, nu var jeg involveret meget i Borg.dk, og det kan man mene, hvad man vil om, men en af de ting, der er meget klart, det var, at vi sad med for eksempel i Danmark i det offentlige, der har vi data på, hvor mange fisk der er i årene. Og det er også klart, at vi kommer aldrig til fra det offentlige side på Borg.dk at bygge en business case for en service, der viser lystfiskere, hvor mange fisk vi har i de danske år. Men det kunne lystfiskerne selv bygge, hvis vi kunne åbne, og vi kunne give adgang, og vi kunne hjælpe dem til at gøre det. Ikke?
Så der er egentlig en masse data. Jeg tænker, det må også være noget med altså logistik, hvor mange biler kører der igennem et trafikkryds eller en by, alt præcis. Muligt. Og det kunne man så udbygge tjenester ovenpå, som kunne blive til alles bedste.
Så vores vision dengang, det vi egentlig udgav, det var hele den her idé om det offentlige som et platform, eller det offentlige som en API, man kunne programmere op imod. Altså noget, man kan tilgå. Jeg tror, på det tidspunkt var det egentlig meget, meget tidligt. Så jeg mener, i virkeligheden i Danmark, vi har et kæmpe potentiale. Og vi er rigtig gode til at skille ud på offentlig digitalisering, men hvis vi vender det rundt og så kigger på alle de muligheder, vi har, så er de helt enorme sammenlignet med alle andre lande i verden. Men frem til der, hvor det så, kan man sige, sådan blev for trade shift, vi fik jo masser af plads til at lege. Altså jeg kom som sådan en eller anden røver udefra, jeg havde ikke engang aldrig været min kandidat. Jeg tror, jeg skulle skrive under, jeg er virkelig ked af, fordi Leo Bjørnskov i Videnskabsministeriet, jeg lovede aldrig vil sige, at jeg var blevet hed ud, fordi det var selvfølgelig en dårlig sag for Videnskabsministeriet. Men Vi fik jo lov at lege, og vi fik lov at lave nogle helt vilde ting. Så jeg vil egentlig sige, modsat alle fordommene, så er der jo kæmpe plads til at lave innovation, og der var kæmpe plads til nogen, der turde tænke anderledes. Så jeg ved ikke, om det var en speciel periode, eller det var et specielt sted, men altså, set mine øjne, så har det faktisk været enormt positivt.
Men er dit indtryk, at det stadigvæk er sådan? Fordi det er nemlig ikke mit indtryk.
Nej, men altså, jeg kender jo rigtig mange, og der er jo, man skal så også skille mellem det politiske her måske, og så embedsværket, ikke? Og nu snakker man meget sjældent om, hvad der egentlig også sker i embedsværket og sådan nogle ting. Men altså, mit indtryk er, at rigtig mange af den generation, jeg var en del af, de får stadig lov, og de laver stadig rigtig spændende ting, ikke? Det er måske bare ikke det, du lige hører om, fordi man, det er jo også, Man kan huske, det er også lidt uretfærdigt for det offentlige, fordi jeg nu er jo meget tæt på det private erhvervsliv, og der er mindst lige så mange IT-skandaler, hvis ikke flere i det private erhvervsliv. Der er bare ikke åbenhed omkring det. Så der er jo ikke rigtig nogen, der ved, når det går galt der. Ikke? Og der er man sige, der er en lidt anden situation i det offentlige. Ikke?
Nu kan jeg jo lige benytte lejligheden her til at spørge dig lidt til NemID, for jeg skal nemlig sidde i en paneldebat på folkemødet og tale om NemID. Har lige haft virkelig store kvaler i forbindelse med to virksomheder, hvor jeg skulle oprette medarbejdersignatur og administratorroller og links og frem og tilbage og bekræftelser og sms'er og sådan noget. Hvad er fremtiden for det?
Jamen altså, fremtiden for NemID er jo, at det bliver linket til vores telefoner, og det bliver linket til de devices, vi alle sammen har, der er nemme at bruge. Ikke? Men NemID er jo et kompromis. Da man lavede det, skal man huske, at man prøvede at lave en løsning, som alle kunne bruge. Og det er nemt at egentlig også at kritisere, at man tænkte tilbage på 7-8 år siden, da det blev designet. Ideen om, at alle danskere, inklusive den ældre generation, skulle kunne tilgå digitale services og gøre det, og bruge dem, det var jo en helt enorm radikal tanke.
Men jeg vil bare sige, altså alle skal kunne bruge dem. Jeg har 8 års universitetsuddannelse, og jeg har arbejdet 15 år i teknologibranchen, ja. Og jeg var ved at rive mit eget hår ud, da jeg sad med.
Men det er også, fordi du det der i IT-fagsproget hedder en corner case. Du har flere virksomheder, og du skal registrere. Hvis du er almindelig, ganske almindelig dansker, der måske har en bankkonto, et NemID, så er det en meget lavteknologisk løsning, ikke? Det her stykke pap, du kan folde ud. Men det er faktisk også den løsning, de fleste kan forstå. Det er klart, lige så snart man så er dig, og der har flere behov osv., så er use casen, eller så er oplevelsen ikke så god. Og det kan man helt sikkert gøre noget ved i dag. Men når man tænker på 7-8 år siden, så var det faktisk, altså det var banebrydende, det der blev gjort. Ikke? Og det er meget nemt sådan sidde, jeg tror jeg i dag, at så sige, det er virkelig noget hø, ikke? Men jeg tror også, at det kan sagtens blive bedre. Jeg forsvarer ikke nemlig det hele brugeroplevelse. Der er mange ting, der kunne have været lavet bedre, ikke? Men jeg tror, man skal også nogle gange passe på at sige, vi er jo eksperterne. Altså, vi ved, og faktisk så nogle gange som eksperter har vi flere problemer, end dem, der ikke er eksperter, fordi vi har også flere behov, og vi har mange ting, vi gerne vil gøre. Hvor hvis du er helt almindelig gennemsnitlig dansker, så er det en rimelig simpel use case.
Tror du, vi kommer til at bruge IA-genkendelse eller sådan touch, altså ligesom vi kender, hvordan vi åbner vores telefoner efterhånden, at vi bruger vores fingeraftryk?
Jeg tror, vi kommer til at bruge vores telefoner som digitale nøgle til rigtig, rigtig mange services, uanset om det er det offentlige, det private. Det er en platform, som er i dag er meget, meget sikker, især med de ting, som Apple og andre laver, ikke? Og som kan genkende dig stort set, uanset hvor du er, ikke? Men det er jo i virkeligheden bare om at have en vis niveau af tillid. Så kan du sige, du kan vælge den form, du vil, ikke? Hvis du er meget sådan privacy-orienteret, så kan du bruge en nummerseddel, eller hvis du er meget, hvad kan man sige, ease of use, altså brugervenlighedsorienteret, så kan du så måske bruge fingeraftrykket på din telefon, ikke? Så det er sådan en skala for, hvor du egentlig er, hvad du har lyst til. Men jeg tror, at mange af de ting, som egentlig skabte grundlaget, også bare for at komme tilbage, altså mange ting, der skabte grundlaget for tradeshift, som vi lærte i det offentlige, det var at tænke stort med det samme. Jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, ej, det bliver virkelig noget højt det her, omkring hele e-faktureringstingen, eller nemhandel. Og så tænkte jeg, det må de jo tage sig af. Det er der nogen, der må tage sig af. Og så kiggede jeg bag mig. Der er ikke nogen. Der var ikke nogen. Det var den sidste. Altså, hvis ikke vi gjorde noget, så ville det blive noget højt, ikke? Og jeg tror, at lære at lave noget sådan for kæmpe skala med det samme, det var virkelig et fantastisk laboratorium for os. Og gjorde så, da vi skabte tradeshift, så havde vi enormt meget læring om at bygge noget på skala, ikke?
Og Tradeshift er jo efterhånden, selvom du godt nok går og kalder det et Peter Pan-firma, så er det jo en ret stor virksomhed, og I er flyttet til Silicon Valley. Hvornår var det nødvendigt at lave det skift?
Det gjorde vi faktisk tidligt. De fleste europæiske startups, de er rigtig dårlige til at rykke ind i USA som marked. Og jeg ringede til Mikkel Svane fra en anden dansk IT-virksomhed, Zendesk, og som lige havde rykket først til Danmark til Boston, og så til Boston til San Francisco, og så sagde jeg, prøv at vi vil gerne ind i USA. Hvad skal vi gøre? Ikke? Så sagde han 2 ting. Du er nødt til at flytte over selv. Du kan ikke outsource det til en eller anden amerikaner. Og det andet, han sagde, det er, at du skal vide, at Boston er lige så langt væk fra Silicon Valley, som København er.
Ja.
Og så rykkede vi så til San Francisco. Vi rykkede hele ledelsesteamet over. Det er 4 år siden. Og har egentlig så bygget virksomheden op igen fra USA. Og har i dag udvikling i San Francisco, i København og i Shanghai, som vores hovedcenter, ikke?
Hvad tror du, der er grund til, at I bliver lagt mærke til, altså både af medierne, hvor I har været sådan lidt en mediedarling og fået nogle priser og noget opmærksomhed, men så også af investorerne, som kommer og siger, må vi ikke godt poste penge i jer?
Jamen, jeg tror, det er så relativt unikt, det vi laver. Altså, der er ikke ret mange i det her felt, der laver noget, der er nyt. Altså, hvis du kigger på forretningssoftware, altså det er jo SAP, og det er Oracle, og det er ting, der er 20 år gamle, ikke? Og en af de ting, vi snakker meget om, det er, hvor mange mennesker hver dag, der spilder deres liv på at sidde foran software, som er forfærdeligt. Og i øvrigt er bygget til, synes jeg er undertrykt dig, altså det er bygget til at tage alle beslutninger væk fra dig, og du skal bare sidde og taste ind, og så er der nogle andre over dig. Ikke? Altså det er jo bygget, systemet, der er bygget for 30 år siden, og sådan meget hierarkiske. Og jeg tror, at lave bølger i det univers, jeg ved ikke, om det er lettere, men det bliver i hvert fald lagt mærke til, når man gør det. Ikke? Og så har vi jo hele tiden, kan man sige, tur have en profil og være lidt anderledes i et univers, hvor der er mange jakkesæt og mange slips. Altså, når jeg kommer ud til nogle af vores store kunder, de bliver næsten skuffet, hvis jeg
det har du ikke på. Jeg faktisk sidder og kigger meget på din t-shirt. Kan du ikke lide, at du har en hættetrøje ud over en t-shirt? Ja, og jeg har lige kørt noget, der hedder Nerd Shirt Battle på Instagram. Ja. Og den der Pirate Days t-shirt med sådan noget meget programmeringsagtige tegninger.
Det hedder ASCII, altså det er jo...
Men ved du, jeg tager lige et billede af den, hvis jeg må have lov at lægge den under Nerd Shirt. Og så siger min producer, du også skal vende dig om. Hvad er der bag på dig?
Hvad er der bag på mig?
Nå, er der noget? Er der noget på hættetrøjen også?
Det bliver sådan helt, vi har en joke, der hedder, at vi kan, hvis alt andet fejler for Tradeship, så kan vi starte sådan en merchandise.
Jamen, det, altså, jeg er på.
Det her, det er vores house artist, Chase, som...
Ej, hvor er den fed. Jeg tager billeder af den. Den kommer alt sammen op på vores sociale medier, så I kan se Christian Langs for helt fantastiske outfit, som jeg godt kan forstå måske stikker lidt ud, når du mødes med en masse jakkesæt mennesker.
Jamen, og i virkeligheden, så bliver de skuffet, hvis jeg ikke har det på.
Det er ligesom Zuckerberg, da han begyndte at tage jakkesæt på, så var sådan folk, hvad sker der med dine, altså hvor er de der slipperne og
lige præcis, og der tror jeg, kan man sige, altså når du er i en, og det lærte jeg allerede i videnskabsministeriet, hvis du er i et miljø, hvor alle er risikoavøse, så den bedste strategi, det er at tage risiko. Og det samme kan så gælde i forretninger, og det samme kan så gælde især i det domæne, hvor vi er. Ikke? Altså, hvis vi bare havde spillet pænt efter reglerne, vi kan ikke være en bedre SAP end SAP. Det er der ingen, der kan. Der er ingen, der kan være så tysk og så stive og så kedelig. Vel? Og derfor har det jo givet os en kæmpe platform til egentlig at være anderledes. Og folk lytter jo til det nu, ikke? Så.
Christian, vi skal snakke med Ida Auken lige om lidt.
Ja.
Hun kan løse verdens største problem i Islamisk Stat lige nu. Og klimakrisen arbejder hun jo også på, så altså, den skal vi ikke snakke med hende om i dag, men vi skal snakke om det her med Islamisk Stat. Men inden vi gør det, så skal jeg spørge dig til noget specifikt, for jeg har lagt mærke til, at Kina figurerer forskellige steder, når man læser om jer.
Ja.
Hvad er det for en love affair, I har med Kina?
Jamen altså, Kina er jo roden til verdens supply chain. Og i øvrigt også et fantastisk land. Ikke? Så vi startede i Kina for 3 år siden og brugte rigtig, rigtig lang tid på at bygge lokal tillid, på at bygge masser af connections, relationer der, og har i år haft en, altså de sidste år, haft en fantastisk historie der. Vi er simpelthen vokset hurtigere end noget andet marked i verden. Men det har taget lang tid, ikke? Og det har krævet en benhård investering. Men jeg tror i virkeligheden, man kan tage alle steder hen i verden og lave forretning. Det er ikke svært. Så bare gør det.
Men får man hul igennem i Kina, så er der alligevel nogle mennesker, der kan købe ens produkt.
Det er der i hvert fald.
Vi skal have en samtale med Ida Auken. Baggrunden for den snak her, det er simpelthen, at Ida Auken har været ude i Politikken og skrive en klumme, der handler om Islamisk Stat. Ida, hej med dig.
Hej.
Jeg er lige ved at fortælle baggrunden, at du har lavet den her klumme, simpelthen, der handler om, at du mener, man kan bruge de samme våben som Islamisk Stat, og dermed ikke ment gevær eller sabel, men at de faktisk gør brug af de digitale medier i hele deres måde at værve og rekruttere på, og i det hele taget sådan brande sig selv. Og det skal vi altså snakke om.
Ja, det vil jeg også rigtig gerne, og det er jo faktisk noget, der jeg ligesom bliver opmærksom på, efter jeg begyndte at snakke med nogle folk i tech-miljøet rundt omkring. At de sådan set mener, at der ikke bliver udnyttet nok det, de kan. Altså selvfølgelig har militæret rigtig dygtige hacker og folk, der kan teknikken, og de har jo også alle mulige modstrategier, men det i det hele taget, at tage nogle af de aller dygtigste folk på det her område og involvere dem i antiradikaliseringsarbejde, det er ikke noget, man gør i stor stil.
Hvad er det så, du foreslår, man præcis kan gøre?
Jamen, det, man blandt andet kunne gøre, det var jo altså på international plan, om det så skal starte i Europa, eller om man skulle lave et samarbejde med amerikanerne, at simpelthen hente nogle af de dygtigste folk i tech-miljøet ind, og så tage en snak med dem, der hedder, vi ved, at Islamisk Stat, de kopierer jo også den anden vej. De bruger for eksempel Hollywood-effekter og film. De modererer deres chatforum, sådan så at det er svært at komme ind bag deres linjer. De ved præcis, hvordan de kan komme ind bag vores linjer. De ved, hvordan de skal misbruge YouTube, sådan, så man ikke kan finde deres videoer. Det ligger tit 20 sekunder, 30 sekunder ind i videoen. Det materiale, der ligesom er radikaliserende. For dem, som er eksperter på både sociale medier, på storytelling, på behavior, helt sådan involveret i den her snak. Og det kræver også, at man måske kommer lidt mere ud i det åbne, end bare det, at den foregår i efterretningstjenesterne.
Men Ida, jeg ved også, at du har faktisk nogle eksempler på nogle steder, hvor man har arbejdet med at få nogle folk til at slippe nogle radikaliserede miljøer, simpelthen ved at lave nogle konkrete kampagner, så nærmest ligesom, at der er et reklamebureau, der har sat sig ned og tænkt, lad os konceptudvikle noget, hvor vi kan påvirke nogle mennesker til at ikke i det her tilfælde købe noget, men i det her tilfælde til at slippe en radikaliseret bevægelse. Prøv at fortæl nogle af de eksempler.
Et af de mest interessante eksempler er fra Colombia, hvor man jo i mange år har kæmpet med oprørsbevægelsen FARC, som er en terrororganisation. Og der satte man sig ned fra regeringens side sammen med et reklamebureau og sagde, hvordan kan vi udnytte de teknologier, som FARC selv benytter sig af, imod dem. Og en af dem var at lave sådan en Twitter-kampagne, fordi man ved, at de her krigere, de kommunikerer langs floderne, hvor de sender små kugler med beskeder til hinanden. Og fordi man ved det om bevægelsen, så kunne man så sende, jeg tror, det var 6.500 beskeder fra krigernes familier afsted ned langs floden, der opfordrede dem til at forlade FARC og sige, der er en vej tilbage. Fordi en af de ting, vi ved med mange af dem, der har tilsluttet sig, blandt andet FARC, men sådan set også Islamisk Stat, det er, at de føler sig fanget, at de ikke kan komme ud, at de ikke tror, der er en vej tilbage, og de ikke tror, der er nogen, der vil tage imod dem og måske endda tilgive dem i deres familie og andre steder, hvis de vender tilbage. Og derfor bliver de hængende fast. Men de her Twitter-beskeder, de kunne ligesom, de fik en til at forlade FARC hver 6. time i lang tid.
Men når du nu siger Twitter-beskeder, er det så ikke fordi, at floden var deres Twitter? Altså det var deres kommunikationskanal, og så bliver der sendt nogle små altså analoge sedler ned langs floden, som de så kunne samle op? Altså,
ja, det er selvfølgelig ikke Twitter i den form, at de på det tidspunkt brugte sociale medier, det er også 5-6 år siden, men de brugte floden som deres kommunikationsform. Ikke? Noget andet, det her bureau gjorde, det var, at de lavede sådan nogle store LED-lamper ude i junglen, og når man så gik forbi, så lyste de op, og så skrev de, når julen kan komme til dig i junglen, så kan du også komme hjem, lægge våbnene ned. Og det fik altså hver femte, 5% var det, af krigerne til at forlade FARC. Og det er jo ligesom, det er sådan, hvad kan storytellingen gøre? Hvad kan det at bruge en rigtig stærk kampagne gøre? Men vi har jo også teknologisiden, altså hvordan kan vi bruge det imod dem, som vi ved, de bruger mod os. Ikke? Vi ved, de kan bruge YouTube rigtig effektivt til, at folk kan sidde derhjemme og blive radikaliseret i virkeligheden. Det er bare at sidde og klikke rundt og forvise den ene video efter den anden, og de sørger for at moderere det. Hvorfor er det, at vi ikke sætter folk sammen til at sige, lad os nu få udviklet den teknologi, der kan crawle 100.000 videoer ad gangen og komme ind og finde de der ting, som ingen menneskelig moderator kan finde. Det er jo dyrt. Det har YouTube ikke nødvendigvis hverken incitament eller penge til at udvikle. Jamen, hvad hvis vi sætter de allerbedste folk på det, for eksempel?
Ida Augen, jeg har jo her i studiet Christian Lang, som jeg ved, du også kender.
Ja.
Og Christian har måske et meget godt bud på, om man kunne gøre sådan noget her. Du har i hvert fald styr på teknikken. Altså, hvad tænker du om det, Ida siger?
Jamen, altså, jeg tænker, det er den helt rigtige vej, ikke? Og ISIS er jo, eller IS er jo en mere end noget andet, også en social mediekampagne, ikke? Og jeg tror, noget af det, som vi snakkede faktisk om det den anden dag inde på TradeShift'en, og en af de idéer, der kom op, det var jo at sige, jeg ved godt, det ikke er sammenlignet overhovedet, men i Brasilien har man haft rigtig mange problemer med folk, der afbryder sportskampene og prøver at blive set og komme i medierne og få opmærksomhed. Og der havde medierne altså koordineret også socialt, at man ikke nævnte dem, at man ikke viste dem, at man nævnte ikke deres navne. Så man skal huske, at det virker begge veje. Ikke? Man kan gå ind og kommunikere med dem, men man kan også fratage dem meget det der impact. Ikke? Og der tror jeg, at så længe vi så også putter de her folk på spidsen af alle vores medier og putter deres ansigter alle steder, så skaber det også en platform, hvor det er nemt for IS at blive ved med at gentage. Så jeg tror, hvis du skal kæmpe, altså det er en social mediestrategi, så skal du have en counterkampagne, der bruger de samme medier. Ellers så tror jeg ikke, det er særlig effektivt. Og hvis vi kan få 5% til at forlade dem, altså det er jo rigtig, rigtig mange liv, der er sparet.
Det er gode resultater. Ida Augen, hvad skal der til nu, så hvad er næste skridt for, at vi kan komme i gang med det her?
Det er jo, at der er nogle af dem, som lige nu sidder med magten, der griber bolden og samler de folk, der ved noget om det her, eller at vi selv gør det. Altså, tech-miljøet er jo sådan set rimelig gode til at organisere sig, så det kan også være en invitation her til at sige, jamen, skal vi starte i Danmark, og så måske se, hvad vi kan række ud internationalt med de kontakter, vi har, og se, om vi skulle lave et hurtigt webinar eller en brainstorm på, hvor har vi egentlig mulighed for at få løst de her, og hvad er de stærkeste midler lige nu, hvad er det, der er behov for. Men det er jo igen der, hvor man skal til at tænke efterretning på en lidt anden måde, fordi vi er vant til, at det hele skal foregå bag lukkede linjer. Måske skal der være noget open source også på efterretning, ikke? Altså, måske har de brug for også at komme ud og tale med resten af verden ud i det åbne om, hvordan er det, vi får lavet de her modstrategier. Blandt andet, hvis en af modstrategierne, som Christian siger, er at tage dem ihjel. Altså, det kan godt være, at verdenssamfundet kunne gøre et større slag mod ISIS ved at lade være at bringe deres halshugninger og deres rædsler. At de bliver glemt. Det ved vi jo er noget af det værste, der kan ske. Sådan kampagnegrupper, som Islamisk Stat jo er.
Det er nogle gode råd og et godt oplæg, der kommer her fra Ida Auken. Tusind tak, Ida, fordi du var med, og jeg kan desværre ikke dele det indlæg, som du har lavet i Politikken, fordi det ligger ikke online, men jeg kan da anbefale vores lyttere at følge dig på Twitter, hvor du hedder Ida Auken, og så kan de nok høre mere om den sag. Tak skal du have, Ida Auken, medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Christian Lang, som er CEO hos Tradeshift. Og Christian, vi skal snakke om nogle nyheder.
Ja.
Fordi en stor ting, der er sket i tech-miljøet den her uge, det er jo altid stort, det er jo, når der kommer nyt fra Apple. Det er jo stort, fordi der er mange, der har deres produkter. Det er også stort, fordi de slår det stort op. Ja. De har sådan en udviklerkonference, som ligger i San Francisco, hvor de inviterer alle de mennesker, der sidder og programmerer apps til dem ind. Og de har en stor interesse i at få dem aktiveret, fordi jo flere gode apps, de laver til deres platform, jo mere har folk lyst til at bruge deres platform, og derfor er det også sådan en nursing event. Men det er altså også noget, hvor vi andre får lov at følge med og kan se keynoten for eksempel, hvor Tim Cook og company fortæller, hvad sker der nyt, og det er altså primært på software. Og jeg ved, du så keynoten. Hvad var det hovedbudskaberne, som du trak med dig derfra?
Altså, jeg tror, at der var sådan flere ting, men hovedbudskabet var jo nok, at apps, som vi kender dem i dag, er ved at være slut. Og det er jo, altså det er jo kæmpestort. Der er jo milliarder af apps, der har været lavet milliarder dollars på dem. Jeg så en statistik, der viste, at den gennemsnitlige amerikaner installerer nu 0 nye apps om måneden. Og derfor så ser vi, det begynder at rykke over på nogle nye platforme. Der var rigtig meget snart om messaging og messages, hvor Apple jo har været bagud et stykke tid nu i forhold til Facebook, og der har WhatsApp og Messenger og Google og andre, der laver en masse innovation på det område, ikke?
Og det, der jo sker med det er, at det ikke kun er et sted, hvor vi bare lige snakker med hinanden. Det er også et sted, hvor vi kan kommunikere på flere måder, hvor vi kan få betaling ind, vi kan få artificielle assistenter involveret. Og der kan man så også sige, når du siger apps, som vi kender det ved at forsvinde, altså som den der slags værktøj, vi hiver frem som en enkeltstående ting, men det bliver integreret i nogle andre ting, så de nogle gange endda popper op, uden vi overhovedet har spurgt om dem. Ja. Så er de klar til at give os en service, når vi har brug for det.
Men altså, det er jo også bare rent, altså hvor meget kan vi overskue, ikke? Jeg tror, jeg har 400-500 apps på min telefon, og jeg bruger måske 50 af dem, ikke? Jeg bruger færre i virkeligheden, og vi skal have forskellige password og kreditkort og oplysninger til hver eneste app, og det er enormt besværligt, så jeg tror, det er den ene ting, jeg sådan tænkte, da jeg så Apples, altså hele deres keynote. Den anden ting, det er sådan lidt, hvor meget lidt nyt der var.
Mm.
Altså, vi snakker om, at den største innovation, det var, at vi nu kan tegne på billeder i messaging, og vi har 3 gange større emoticons. Altså, jeg tænkte virkelig, at er det firma, som Steve Jobs skabte? Altså, er det det her firma, der kom med en mission om at ændre verden, og altså, gøre alting bedre, ikke? Og han, altså sådan meget berømt, hiv han jo CEO'en fra Pepsi over med, do you want to just sell sugar water to the world, or do you want to change it, ikke? Og nu sidder jeg, synes jeg, er Apple og sælger sugar water to the world. Altså, hvis det hele handler om messages og
men er det helt fair? Fordi jeg tænker, det er jo ikke en konference eller en keynote, som handler om at lancere nye produkter i virkeligheden. Det er jo softwaren, det er udviklere, de henvender sig til. Så kommer der nok noget til september, hvor der kommer en ny telefon og måske nogle andre nye produkter. Men her, der snakker de jo om netop om den platform. De snakker rigtig meget om continuity, et ord, de er utrolig glade for, og det er simpelthen, hvordan de her produkter spiller sammen, som jo selvfølgelig også er i stor interesse for dem, fordi så skal vi jo have hele deres pakke af produkter. Men altså, starter man noget på iPhone, så kan man fortsætte det på Mac'en og så videre, at det hele hænger sammen. Men nej, der var ikke de store. Altså, når de står og ligesom fremhæver en urskive med Minnie Mouse som noget helt vildt, så bliver jeg altså også en lille smule sådan, nå.
Men jeg synes jo, det er rigtigt, at det er en udviklingskonference, ikke? Men softwaren er jo i virkeligheden der, hvor man kan virkelig rykke med nogle ting. Og, Og jeg tror, altså, det virker lidt som om, de er ved at være den fase, som Microsoft var i, hvor det hele det handler om små innovationer, små sammenhæng, små bidder, frem for at komme med de store, nye daring moves, ikke? Og det er jo klart, at man sidder med en profit på telefonen, som så er så helt enorm, at det er også meget svært at begynde at rykke væk fra de ting. Og der tænker jeg, at det gamle Apple ville måske have taget nogle større moves tidligere.
Og disruptede sig selv, som
ja,
det plejede
lige præcis. Ja.
Apples aktier er jo faldet, deres indtjening er også faldet. De tjener ikke grotesk sindssygt millioner mange penge mere, de tjener bare rigtig sindssygt mange penge. Altså, så, det, så når man snakker om Apple i krise, så er de ikke i krise. Altså, de tjener stadigvæk mere end nogen anden nærmest. Ikke? Men tror du, at de er på vej nedad?
Jeg tror, altså med virksomheder som Apple skal man passe på, ikke? Altså, der var også nogen, der havde sagt for 5 år siden, Microsoft var på vej nedad, ikke? Og nu er de jo ved at genopfinde sig selv, ikke? Så i teknologi er der nogle virksomheder, der har DNA'et til at genopfinde sig selv og har gjort det mange gange. Og både Microsoft og Apple er begge to virksomheder, der har gjort det. Så jeg tror, man skal passe på med at regne dem som ude, men jeg tror, at de har behov for et reset, de har behov for en krise, så at sige, tror jeg, for at komme videre. Og ellers så bliver de mindre relevante, ikke? I nogle af de mange nye teknologier, kunstig intelligens og så videre, der er de stort set ikke til stede, ikke? Altså, vi kan snakke om Siri, men der er Amazon, Google og andre, Facebook meget, meget langt foran.
Ja, men nu er det rigtigt, at der Cortana med Microsoft har jo allerede været bedre end Siri i lang tid, men det virkede som om, at Siri var virkelig også noget, de satte sig på. Det er ikke kun i iPhone og iPad, nu er det også i Apple TV, og det er så også på Mac. Og det er jo også en forlængelse af den snak, vi havde med de digitale assistenter og messaging, og altså, det er jo fuldstændig tråd, vil man ligesom, hvad trendsene peger retning af. Men noget, som jeg faktisk havde forudset, det kan godt være, fordi jeg skulle have fulgt mere med lige på business-delen der, men det er altså, at Microsoft har været ude og købe LinkedIn. Lå det lige i korten, eller hvad?
Jamen, det tror jeg. Altså, hvis du tænker over, den nye CEO har jo gået efter en helt anden strategi end
Satya Nadella.
En Steve Ballmer, ikke? Steve Ballmer var meget fokuseret på at forsvare Microsofts monopol, hvor den nye CEO har nærmest set det som et problem, det her monopol, og har i virkeligheden gået ind i nogle helt nye områder, bygget apps til Apple, var keynote på en tidligere Apple-konference, og tidligere man aldrig kunne forestille sig. Og jeg tror, for Microsoft, så handler det om at forbinde det professionelle netværk, de har brugere på deres software, med det professionelle netværk, brugerne har uden for deres software. Og det synes jeg er enormt stærkt set.
På en eller anden måde, ikke? Så, altså, ja, det giver meget mening, at Microsoft er meget erhvervsmindet, ikke? Og LinkedIn er jo et erhvervsnetværk, og de kan få fat i en masse data fra brugerne, som der vil være rigtig relevant i forhold til deres produktudvikling også.
Men de kan også begynde at hjælpe, hvad kan man sige, hvor de før kun har kunne hjælpe folk professionelt. Altså, de kan hjælpe dig med at lave et bedre dokument eller en bedre PowerPoint. Nu kan de også hjælpe dig med din karriere, de kan hjælpe dig med en hel masse andre ting. Så man kan sige, de kan langt højere grad gå ud og påvirke det publikum, de har, og være en skabe værdi for dem.
Det, jeg kan sige om LinkedIn, det er, at der er 105 millioner aktive månedlige brugere og 433 millioner profiler. Microsoft, de betalte 50%, omkring 50% mere per aktie, end den egentlig var værd. Altså, det vil sige, de gav 196 stykket per aktie, og den stod egentlig til 131 i trading lige inden. Og når vi så kigger på, at Nokia altså kun kostede 7,6 milliarder, Skype kostede 8,5 milliarder, så har de altså lagt en hel del mere penge i den her deal.
Jamen, jeg tror også, og det er, fordi netværk i den grad er fremtiden. Vi har sådan, i consumer gik vi jo, eller i forbrugersegmentet gik vi jo igennem 3 faser. Vi havde først applikationer, der var på vores computer, og så skiftede vi over til cloud og til internet, og så gik vi videre til netværk. Og i dag kunne du som forbruger aldrig drømme om at bruge en app, der ikke var connectet til din iPhone, eller Facebook, eller Twitter. Men det har vi altså ikke været igennem endnu i forretningslivet. Vel? Vi er kun i den anden fase, som er, at det rykker til clouden, og der er det jo Microsoft og LinkedIn, det er de i gang med nu at sige, at det hele skal forbindes til netværk. Det er det samme, vi gør på leverandørkæden, altså den anden side af det. Ikke? Og jeg tror, det er fuldstændig fremtiden, ligesom det har været på forbruget.
26,2 milliarder dollars.
Ja.
Det var det, de betalte for det. Christian Lang, vi når ikke flere nyheder i dag, men vi skal nå at have en app-befaling fra dig ud til lytterne af programmet her. Det er jo noget, folk sidder og venter på her sidste programmet. Så hvad er en vigtig app for dig?
Jamen altså, Slack er jo, og det er sådan, måske en lidt trivialt at sige, Slack er jo en app, som er en chat-applikation for virksomheder. Og uden den, kan man sige, så vil TradeShift simpelthen ikke hænge sammen. Det er der, vi har. Man kan følge alt fra dem, der sidder lige i øjeblikket og følger med i Eurocoppen, til dem, der sidder og arbejder på vores kunder. Og det er sådan set bare en kommunikationsapp, men livsnær i.
Men der er mange, altså Slack er noget, man hører om. Jeg bruger også Slack og kan virkelig godt se pointen med det. Det især, som jeg ser som en fordel, det er, at vi får skåret ned på e-mails. Fordi det, der sker på e-mails, som jo er et utroligt gammeldags medie, ikke? Det er, at man sidder og sender rigtig mange alle mails frem og tilbage, og så er der nogen, der sådan lige svarer, og det er ikke relevant for alle alligevel, og så skal man sidde og søge i det for at kunne finde frem til sine mails. Der er det jo så Slack, ligesom samler det hele i Teams. Prøv at komme med et eksempel på, hvordan en korrespondance vil fungere for dig, når du bruger Slack.
Jamen altså, det er jo channels, som man kalder dem, og når man så skriver i en channel, så annoncerer man jo til alle, der er den channel, hvad der sker. Og det gør jo, at kommunikationen bliver tilvalgt frem for at blive obligatorisk. Hvis jeg får en mail, der bliver sendt til mig, så skal jeg ligesom reagere på den. Den sidder i min inbox, jeg kan i hvert fald enten slette den eller gøre noget andet. Men når du sidder i en channel, så får du kan kigge på kommunikationen og sige, det er relevant eller ej. Jeg kan vælge, om jeg vil deltage eller ej.
Hvordan er det anderledes, end hvis man samler en gruppe i en Facebook Messenger-chat for eksempel?
Jamen det er det nok egentlig grundlæggende ikke. Altså man kan sige, der er bare nogle konnotationer omkring Facebook, hvor har man virkelig lyst til måske at samle alle sine arbejdskollegaer der og sådan noget, hvor man kan sige, Slack er lidt mere neutral som platform. Og så, altså Slack er jo bare, altså det er jo, der er jo ikke noget nyt, fordi Slack er jo bare en genopfindelse af det, der hedder IRC, som er fra 80'erne. Altså det ser lidt pænere ud, og det er lidt nemmere at bruge, men det er dybest set det samme, ikke? Men så det andet, som Slack har gjort, der har været virkelig fundamentalt, og måske er den helt store værdi, det er, de har været rigtig gode til at integrere alle services ind i Slack på en meget nem måde. Så jeg kan fra Slack starte et Skype-kald, jeg kan fra Slack hive data ind fra Google, fra alle de her services, så vi kan snakke om det, eller vi kan samarbejde. Og det er utrolig, utrolig lækkert gjort. Altså, så hele den implementation er meget vigtig for Slack.
Den app, som jeg har valgt at tage med i dag, den er faktisk også ret lækker. Ja. Jeg har kun fået kigget på den lidt, men det kommer fra noget, der er ret lækkert, og noget, som danskerne er rigtig glade for, det er nemlig MobilePay. Vi kender næsten alle sammen MobilePay, rigtig mange af os har downloadet den, og vi bruger den jo alt fra den lille kaffebiks i parken, til når vi skal overføre penge til vennerne, eller vi samler ind til en gave. Men MobilePay har simpelthen lavet den her, der hedder WeShare, og jeg kunne have brugt den lige præcis i den her weekend, for jeg var i Hamburg med nogle veninder, og der var nogen, der lagde ud for hotel, der var nogen, der lagde ud for togrejse, der var nogen, der lagde ud for middag og drinks og bar, og så hele det her regnskab. Og det er det, som WeShare kan. Det er, at man simpelthen kan holde styr på, hvem har haft hvilke udgifter, og så kan man direkte fra den app, altså så via MobilePay, simpelthen få betalt hinanden. Jeg synes jo, det lyder helt vildt smart. Jeg har hørt om noget lignende, men da jeg fortalte dig om det, så var du sådan lidt, der er jo 100 af dem i USA.
Ja, altså MobilePay, det er jo virkelig sjovt. Altså, når jeg er i Danmark her de sidste halvandet år, så har alle jo snakket om MobilePay. Jeg kan ikke bruge det, for man kan ikke bruge udenlandske kreditkort på det, så jeg har en bøn til dem, der laver MobilePay. Please gør det muligt, for så kunne det være, at man kan bruge det, når man kommer udefra. Men altså, det er jo, i USA har vi jo, altså der er jo, PayPal har jo gjort det muligt at dele også betalinger og alle mulige ting i mange år. Venmo, som er en service, som så også endte med at blive købt af PayPal, gør nøjagtigt det samme. Det bruger så bare Facebook som sin graf i stedet for telefonnummer, ikke? Men altså, jeg synes, MobilePay er jo fantastisk. Det er virkelig lækkert, at det er kommet. Og, altså, muligheden for at betale mere end en, det er jo en del af det, ikke?
Der var en, der sagde til mig her forleden, MobilePay betyder, at folk er blevet mere nære i.
Det ved jeg ikke.
Jamen, altså, at man simpelthen tænker, altså, i stedet for at sige, ej, men jeg giver den her, ikke? Ja. Så er det sådan lidt, jamen, du MobilePay'er mig bare.
Og så det er i virkeligheden, kan man sige, at folk har været generøse, fordi det var praktisk svært at lave hovedregning.
Ja. Så spørgsmålet er, hvad der er bedst, at man ligesom kaster om sig med penge og giver en omgang, eller man får det til at gå op og gøre det lidt mere demokratisk, som vi jo godt kan lide her i Danmark. Der er ikke nogen, der skal være mere fine på end andre. Christian Lang, det er super skønt, at du har haft tid til at være med i Elektronister her i dag. Lige før jeg sender dig afsted, så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge dig, hvad optager dig mest i forhold til, hvad der kommer til at ske sådan de næste 3 år?
Jamen altså, det der virkelig optager mig, det er jo, hvordan ser digitaliseringen resten af verden ud? Og vi snakker rigtig meget om ting, der sker lige nu i Silicon Valley, Californien, Danmark, alle steder. Men altså, Afrika kommer online, Latinamerika kommer online. Jeg hørte lige en statistik, der sagde, at 66 millioner kinesere er blevet løftet ud af fattigdom de sidste 3 år. Og den næste bølge af internetbrugere er måske en af de vigtigste nogensinde. Og det er enormt vigtigt for mig, at de services, vi laver, kan have et impact og kan have en påvirkning af verden til det bedre, og der tror jeg, kan man sige, der skal vi virkelig begynde at tænke over, hvordan får vi inkluderet alle de her digitalt, og hvordan får vi inkluderet dem i altså økonomiske systemer, som måske er meget svært at tilgå, hvis man sidder udefra.
Så du tænker i det hele taget bare enormt globalt?
Det ligger i vores DNA.
Det kan jeg mærke på dig. Christian Lang, tusind tak, fordi du var gæst i programmet her. Kan man følge dig på Twitter?
Det kan man i hvert fald. Ja. Christian Lang, og det er Lang med to ender.
Den lidt sjove stavning er Lang med to ender.
Ja.
Men så ved man, det er dig. Det kan man selvfølgelig gøre, og det bliver anbefalet, man gør. Og så kan man også gå ind på vores sociale mediekanaler og finde show notes til det her program. Facebook, der søger man på Elektronista Radio 24/7, og på Twitter, der hedder vi Elektronista Lyd. Jeg hedder Christiane Vejlo, hvis man vil fange mig på Twitter, og det er man altså også meget velkommen til at gøre. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.